Saatnya berita siang.
Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Senin 22 Oktober 2018 dibacakan Ahyar dan Kamal. Stefi Burase akan bersaksi di sidang Bupati Benar Meriah. Kerugian dan kerusakan bencana Sulteng mencapai Rp13,82 triliun. KPK ajukan kasasi atas vonis Fetrich Yunadi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Sederalun, Feni Stefi Burase bakal dihadirkan jaksa KPK dalam persidangan dengan terdakwa Bupati Benar Meriah nonaktif Ahmadi pada hari ini. Ahmadi merupakan terdakwa kasus suap untuk Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Detiknews.com melansir.
Selain Stefi, jaksa juga menghadirkan saksi dari pejabat Pemprov Aceh di antaranya Kadis Energi dan SDA Pemprov Aceh, Akmil Husin, staf khusus Gubernur Irwandi Yusuf atas nama Hendri Yuzal, Kepala Biro Umum Sekda Aceh atas nama Ziauddin Ahmad, kemudian mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Aceh, Rizal Aswandi, Kepala Biro Hukum Sekda Aceh, Edrian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Musri Idris. Pada Senin ini, dalam persidangan Ahmadi, Tuku Fadilatul Amri mengaku pernah mentransfer uang sekitar 1 miliar rupiah untuk Stefi Burase. Namun Amri tidak mengetahui tujuan transfer uang tersebut. Amri merupakan keponakan Saiful Bahri, orang kepercayaan Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf. Amri mengaku diminta Saiful Bahri untuk mengirimkan uang tersebut kepada Stefi Burase. Dalam perkara ini, Ahmadi didakwa memberikan suap kepada Irwandi Yusuf sebesar 1 miliar rupiah. Uang itu diberikan ke Irwandi agar proyek pembangunan di Benar Meriah yang sumber dananya dari Dana Otonomi Khusus Aceh dapat dikerjakan rekanan dari wilayah itu.
Sederalun, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat kerugian dan kerusakan akibat bencana yang melanda Sulawesi Tengah mencapai Rp13,82 triliun. Hasil perhitungan sementara terhadap kerugian dan kerusakan akibat bencana tersebut berdasarkan data per 20 Oktober 2018. Kompas.com melansir.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan dampak kerugian dari bencana Sulteng sebesar Rp1,99 triliun, sementara dampak kerusakannya sebesar Rp11,83 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp13,82 triliun. Terdapat 5 sektor pembangunan yang terkena dampak, di mana kerugian pada sektor pemukiman merupakan yang terbesar, yaitu mencapai Rp7,95 triliun. Sementara itu, sektor infrastruktur merugi sebesar Rp701,8 miliar dan sektor ekonomi produktif sebesar Rp1,66 triliun. Lalu dampak pada sektor sosial mencapai Rp3,13 triliun dan lintas sektor mencapai Rp378 miliar. Untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi nantinya, BNPB memperkirakan dibutuhkan dana sebesar Rp10 triliun. Namun ia memastikan bahwa pemerintah akan mendampingi warga dalam membangun kembali Sulawesi Tengah.
Sederalun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan banding terhadap terdakwa Fredrich Yunadi. Fredrich sebelumnya merupakan advokat yang membela mantan Ketua DPR Setia Novanto. Kompas.com melansir.
Dalam pertimbangan kasasi, jaksa menilai putusan hakim terhadap Fredrich masih jauh dari tuntutan jaksa. Selain itu, perbuatan yang dilakukan Fredrich terkait perkara korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Fredrich menghalangi penyidikan yang sedang dilakukan KPK. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap terdakwa Fetris Yunadi. Dengan demikian, vonis terhadap Fetris tetap 7 tahun penjara. Salinan putusan tersebut diterima Jaksa KPK pada 9 Oktober 2018. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh fakta persidangan tingkat pertama. Mantan pengacara Setia Novanto tersebut awalnya divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Fetris juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta, subsidi 5 bulan kurungan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp600 juta, subsidi 6 bulan kurungan.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syedaralun, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Agraini, mendukung usulan pelaksanaan debat Capres dan Cawapres di kampus. Ia mengatakan hal itu sudah biasa dilakukan oleh negara lain, misalnya Amerika Serikat. Namun yang menjadi catatan Titi adalah pelaksanaannya tidak melanggar aturan pemilu terkait kampanye. Kompas.com melansir.
Titi Anggraini mengatakan fasilitas pendidikan termasuk tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye. Larangan tersebut terdapat pada pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Di sisi lain, debat pasangan calon merupakan salah satu metode kampanye. Hal itu tertuang dalam pasal 275 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu. Oleh sebab itu, penyelenggara perlu betul-betul memastikan bahwa kampus hanya menjadi tempat dilaksanakannya debat, tanpa ada aktivitas kampanye yang mengikuti di sekeliling lokasi. Begitu pula soal penonton yang diusulkan dari kalangan mahasiswa. Ia menyebut baik usul tersebut dengan tujuan sebagai bentuk pendidikan politik, tetapi hal itu juga tidak boleh luput dari hal-hal teknis yang perlu diperhatikan. Titi juga menekankan agar aspek keberimbangan dan esensi debat sebagai bentuk pendidikan politik tidak terlupakan.
Syedaralun, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga Jamal Khashoggi. Khashoggi, wartawan Arab Saudi, pengkritik kerajaan dibunuh di Konsulat Saudi di Istanbul 2 Oktober lalu. Kompas.com melansir.
Ucapan belasungkawa Raja Salman dan Pangeran Mohammed disampaikan melalui telepon. Keluarga Jamal Khashoggi mengucapkan terima kasih kepada kedua pemimpin tersebut. Sementara itu, pemerintah Saudi membuat klaim terbaru yang mengaku tidak tahu bagaimana jurnalis itu terbunuh. Klaim yang disampaikan Menteri Luar Negeri Adel Al-Jubeir itu juga menyatakan bahwa pemerintah tidak tahu di mana mayat wartawan tersebut berada. Klaim Riyadh ini berubah hanya sehari setelah pemerintah kerajaan tersebut mengklaim bahwa wartawan itu tewas dalam perkelahian di dalam konsulat mereka di Istanbul, Turki. Jubir menambahkan bahwa tidak satupun dari mereka yang terlibat dalam kematian Khashoggi memiliki hubungan dekat dengan putra mahkota Muhammad bin Salman. Diplomat top Riyadh ini mencatat bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal. Menurutnya, para pejabat Saudi saat ini tidak mengetahui penyebab pasti kematian Khashoggi atau di mana mayatnya berada. Dia menegaskan bahwa negaranya sedang bekerja untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi dan di mana tubuh Khashoggi berada.
Syedaralun, belasan orang dilaporkan tewas saat sebuah kereta penumpang keluar jalur di Taiwan. Otoritas di Taiwan menyatakan kecelakaan itu juga melukai lebih dari 100 orang lainnya. Sindonews.com melansir.
Administrasi kereta api Taiwan seperti dilansir Reuters mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi pada hari Minggu sore di Kabupaten Yilan. Sejumlah gerbong terbalik di jalur yang populer di kalangan wisatawan itu. Ada 17 orang tewas di lokasi dan 126 orang cedera akibat kecelakaan ini. Kereta api telah bergerak di antara dua stasiun di Yilan sebelum keluar jalur dan terjadi kecelakaan. Pemerintah pusat Taiwan menyatakan bahwa tim penyelamatan sudah berada di tempat kejadian dan Perdana Menteri Taiwan Lin Chuan sangat prihatin atas keselamatan para wisatawan. Sementara itu, kantor berita pusat Taiwan melaporkan bahwa lebih dari 30 orang masih terperangkap di dalam kereta api itu. Belum diketahui penyebab kecelakaan kereta yang dipenuhi oleh wisatawan tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Senin 22 Oktober 2018. Berita sore Serambi FM hadir kembali pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalamualaikum.